Vader, ek bid dat die woorde van ons mond, Here, en die oordenking van ons hart vir u welbehaaglik wees. In Jesus naam. Amen. Ken julle, wie van julle ken die story van Ernest Shackleton? Almal by jeugkamp gegaan. Ok, so die jeugkamp was dan jaarliks doen ons jeugleierskapkamp en ek gebruik die voorbeeld van Sir Ernest Shackleton. Ek kan maar die slide opzet, ek weet nie hoe kom hy so stikkie vir stikkie opgaan nie. Maar die man het ek verskriklik baie respect voor. Vandag, 100 jaar, of hierdie maand, 100 jaar gelede, het Ernest Shackleton, hy was Sir Ernest Shackleton as gevolg van twee trans-arktiese Suidpool trips wat hy gedoen het, wat hy die eerste mens, een van die spanne was, wat die eerste mens ietsie gedoen het op die Suidpool. En toe gaan hy weer een keer en hy voel, hy wil die eerste mens wees wat oor die Suidpool loop, 100 jaar gelede. En dis die advertentie wat hy toe opgesit het, hy het toe befondsing gekry, en hy het eindelijk verskriklik intelligente besigheidsplanne gehad om befondsing te kry. Hy is redig geskerp man, dis sy derde trip, hy het geweet wat aan die gang is. En hy het toe gesê, men want it for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger. Safe return is doubtful. Honor and recognition in case of success. Dit was sy advertentie, en meer as 5000 months het gesê, shot, let's go. Dit klink vir my soos die type ding wat ek wil doen. As hy gesê, dit is een makkelijke trip, so hy seker nie mense gehad het. Hy het gesê, wel, jy moet weer is amper onmoontlik, en dat jy gaan terugkom is seker nie so groot kans. En hy sê dit toe op, endurance. En 5000 mense gekry, volgende ene, skies, ek gaan heel die moet sê volgende, want hulle kan nie sien op die skerm daar so wat gebeur volgende nie. Hulle sel toe weg, ek kry toe 28 mans, hy kies toe 28 mans wat optimistisch is, wat deursettingsvermoe het, en wat een sin vir humor het, dis die mense wat hy gesoek het. En hy kry hulle en hulle sel toe weg, en toe hy so, in die einde van die jaar, hy so rondom December, 5 December, sel hulle toe weg van South Georgia, eilandkie, nabij in die Antarctica, klim op die eilandkie, en seil so enkie, was vir maand daar om vars resources te kry, was die bitterkoud, koue winter, kouer is gewoonlik, en daar is toe baie meer pak ijs ver van die Suidpools waar hulle voorheen was, en so kan sien, moes hulle letterlik kap, dier die ijs, sodat die boot net na die Suidpool toe kan gaan, anders was het onmoontlik ver gewees om oor te loop, dit is myle gewees van die Suidpool, en die dag reis ver van die Suidpool af, die volgende ene, kan jy wees vir hulle, die dag reis ver van die Suidpool af, toe sit die boot vast in die ijs, pak ijs. Hulle kon nie beweeg nie, hulle kon net mooi niks doen nie, daar sit hulle gestrand in die ijs, in die Suidpool, baie baie ver van waar hulle moet wees, is onmoontlik om actually enigszins te begin, hulle weet nie tot waar die ijs gaan nie, en hulle drijf toe vir 10 maande op die ijs. Toe hulle weg is by South Georgia, het hulle nie geweet dat hulle vir die volgende 457 dae op nie weer land gaan op voete op land sit he. So hulle sit op die ijs vir 10 maande. Na 10 maande, dit is nou lupus, die honde het begin kleinkies kry op die, die pak honde. Wat goeie ding is, want die honde het ook oud geword op die boot. Volgende slide gaan jy sien. Na 10 maande, toe tip die boot en die ijs crash die boot heeltemal. Sit hulle op 'n drywende ijsblok in die Suidpool. Ver weg van alles af. Hulle het robbe gejag op die ijs. Hulle het so bykie probeer visvang, maar die vis is nie redig baie gaaf gewees daar nie. Hulle moes eers gaten boor, hulle is nie goeie Eskimo's gewees nie. En daar is nie baie vis daar nie. Maar die vis, die boot het toe heeltemal mekaar in gebars. Letterlik, hulle het vier hout gemaak van die boot. Sit hulle op die blok. Vir nog 5 maande drijf hulle op die ijs, wat al hoe verder en verder en verder weg van die Suidpool af beweeg in die oceaan en op ijsblokke. Wat gebeur het is die een aand, nou die ijs het begin smelt, begin kraak en die robbe het al hoe minder geword. Hulle moes later aan hulle honde doodmaak, want daar was net mooi niks om die kos vir die honde nie, wat vir die dog owners baie baie hartseer was. Maar ek moet ook sê, hulle was ook honger gewees en het ook geleef op die ijs. Later aan die een dag, toe hy besluit die seker tyd om hulle 3 reddingsbore te vat en te begin ergens iets mee doen, is toe Ernest Shackleton die aand op die ijs lê en hy hoor net iets in hom. Hy en die ander man deel een tent, en hy hoor net iets gaan, en hy skrik. En die volgende oomblik, instinctief, gryp hy net na die man langs aan hom toe, wat toe besig is om deur die ijs te val, soos die ijsblok onder hom, onder sy tent in 2 keer, en hy vang die man in sy slaapsak, en trek op my, en die volgende dag sê hy, ek dink is tyd, dat ons van die ijs af moet klim. Wat deur die nacht ook gebeur het, is om in die ijsblok geskeer het, is die 3 reddingsbote is op die 1 ijsblok gewees, en hulle is op die ander ijsblok gewees, maar dier een miraculous manier het hulle actually 3 bote recht gekry in die Suidpool. So ek my volgende slide wees, Dankie, June. Hulle klim toe op die drie reddingsbode. Nou is oop reddingsbode. Die see, die Weldon, die Weddell see, is een van die rofste sees ter wereld. On average 60 voet hoë golwe. So om met 'n reddingsbootjie te roei in 60 voet hoë golwe is al klaar ietsie. Die winde is on average tussen 90 en 120 km per uur en hulle moet roei en die see is ijskoud. So kombinasie van die see, die koue, die groot golwe, kan nie regtig sien waartoe jy gaan nie. Jy het drie reddingsbode wat probeer in dieselfde rigting roei, drie verskillende groot reddingsbode. Meer as dit, dit is regtig baie koud en die koue, ijskoue water kom die hele tyd in die boot in. 100 myl, hoe ver is 100 myl? 160 km. Hulle het 160 km begin roei in die Weddell See na 'n klein, klein rots wat hulle geweet het in die area moet wees. So, meeste van die kere is dit ook nie sonskyn nie. So, hulle moes actually navigeer net op 'n kompas alleenlik, want hulle weet nie noodwendig waar wat is nie, want dit is ook die Suidpool, dit is in die van die winter gewees. Begin toe roei, en jy gaan sien hierso in die aande, moes hulle slaap, hulle moes maar op 'n ijsblok klim trek, die drie boot daar op, die drie nacht, want omdat hulle mekaar verloor, hulle weet nie waar mekaar is nie, so moet hulle net op een ijsblok klim, en dan slaap hulle deur, en dan die volgende oggend probeer hulle uitfigure waar hulle is, en hulle moet probeer trek om te kyk hoe ver het ons gedryf met die blokke, en dan begin hulle weer. So die trip het nie te lang gevat nie, maar hulle het uitgekom by Elephant Island. Nog bietjie verder, die volgende slide, toe kom hulle by Elephant Island aan, a miracle, en dit is toe Sir Ernest Shackleton gesê, dit help ook nie ons bly op hierdie eiland nie, want ons gaan doodgaan nie. Niemand weet ons is hier nie, bitter min mense in die wêreld weet van hierdie plek, en niemand gaan weet waar ons te soek nie. So ons sal moet afkom van hierdie eiland af, en hy sê toe maar, is hopeloos te gevaarlik vir julle. So ek en 5 van die manne, ek en die kaptein, die first officer en 3 ander mans, ons klim môre op die klein reddingsbootjie, die kleinste een van die 3, en ons gaan roei na South Georgia toe. South Georgia, 800 myl weg. Tussen Johannesburg en Kaapstad. 800 myl weg, ons gaan roei in die rofste see in die wêreld, met van die wildste winde in die wêreld, met vriesende snerpende koue, in 'n klein oop reddingsbootjie, ons gaan roei. Klim toe in die boot en begin roei. Na 17 dae, hy sê op dag nummer 13 was seker die dag wat hulle gebreek het, want die kaptein is 'n baie, prys God, is 'n baie goeie navigator. Hierdie almal Christene, dit is hoekom hulle oorleef het in Rosse Opinie. Die Here is met hulle gewees. Net kompas, hulle het 4 dae son gesien in hierdie 17 dae wat hulle geroei het. 4 dae het hulle sightings of the sun gehad, 4 occasions. So hulle kon glad nie navigeer nie. Hulle kyk toe na die kompas en Hy sê toe wat hom gebreek het, in die einde van dag nummer 13, was hulle in hulle opinie 200 meter agter waar hulle begin het op dag nummer 13, as gevolg van die wind. Hulle het die heel dag in die wind geroei, en nou en dan gaan hulle vorentoe, maar meeste van die tyd gaan hulle agtertoe. En hy sê, anyway, op dag nummer 15 het hulle die eerste keer South Georgia gesien, en toe het hulle hom later die dag nie meer gesien nie, as gevolg van die golwe en die wind, en toe het hulle wens, die miracle het hulle het gemaak. Tussen Kaapstad en Johannesburg geroei op 'n oop boot in die wildste woestyn, wildste see op aarde. Daar aangekom, selfs Georgia aangekom, die 3 van die manne, hulle het nie gestop nie. Hulle het elke 4 ure vir hulle warm kos gemaak op die boot. Iemand is heeltyd besig om kos te maak. Meeste 4 van hulle is besig om te roei, een is besig om te navigate. Dis al wat hulle gedoen het vir die 6 dae. By South Georgia aangekom, great, al probleem is toe land hulle aan die verkeerde kant van die eiland. Maar hulle het nie geweet wat die kant die, en hulle het geland in die verkeerde kant van die eiland. Die golwe en die strome was te sterk, hulle kon nie omgaan, hulle het fysisk nie meer energie gehad, na 17 dae se roei non-stop, het hulle nie meer energie gehad. He. Verkeerde kant van die eiland, toe sê Sir Shackleton, sê Ernest, okay, ek en die kaptein en die first officer, some of us might die, but this is a sacrifice we're willing to make. Ons gaan oor die eiland stap. Die eiland, foto van die eiland, om 'n idee te gee, hulle is oor 3 gletsers, deur 4 snowfields, en oor Pieter, jy sal like die berge. Oor berge, een van die berge is 'n 9000 voet bergpiek. Nog niks van hierdie goed was nog ooit deur 'n mens gesien nie. Het hulle genavigate getrek en hulle het hierdie ding gemaak. Aan die ander kant, hulle het gestap regdeur 36 uur non-stop, het geweet as hulle stop gaan hulle doodgaan, want hulle kry te koud en hulle is te moeg, hulle het nie meer energie nie. Op een stadium, hulle moes op een stadium, is hulle een van die ouens net ergens los, net nabij die einde, wat nie meer kon nie, die first officer, maar en die kaptein het aangaan, op een stadium sê die kaptein vir hom, ek vertel altijd die story, sê die kaptein, Hy kan nie meer nie. Hy wil net, kan hy net slaap? Kan hy net slaap? Hy sal slaap gemoord. Nee, net slaap en rukkie en aangaan. Maar hy het geweet, hy sal nou gaan slaap. Gaan hy doodgaan van hypertensie, want hy is in a snow, letterlijk in a snowfield, wat tot by die heupe is. Hy gaan nie deur dit kom nie, hy gaan doodgaan. Toe sê Ernest is reg. Ek maak gou vir ons bietjie kookwater met die ys dat ons ietsie drink. Maak jou oogies toe. maak sy oog toe. Hy kook die water, vat hom 5 minute na die water, geef hom water. Hy sê, jes, het jy lekker geslaap? Hy sê, jes, ek voel ek het niks geslaap. Hy sê, nee, dit is een goeie tyd gewees, goeie slaap gewees. Kom, stap verder. Stap hulle af, toe hulle in die andere kant kom, miracle. Nou sien hulle die havenstasie onder, nou sien hulle die whaling station. Dis waar hulle wil wees, dis waar hulle hulp gaan kry. Maar hulle is boop een kraans en daar onder. En is een bevroren waterval tussen hulle, wat nou bezig is om te smelt. Tussen hulle en daar so. En hy vat toe die ding, en hy lag, sak toe sy vriend af, in die bevroren waterval, en hy abseil in die bevroren waterval af, tot in die pool onder, stap uit tot by die havenmeester, die havenmeester het hom nie weer ken nie. 2 jaar, en ietsie later, vanuit hulle laas weg is, allemaal gedink hulle is dood, wat hulle eindelijk moes wees. Hoor hoe erg was hierdie boating trip, wat hulle gedoen het op 'n oop bootjie, met vir 17 dae aan een, Hulle kry toe, bevondsing, kry een boot, is een stoomboot, wat die 4de keer dit recht kry, om tot by Elephant Island te gaan. Een stoomboot kon eers na die 4de keer dit recht kry. Hulle het geroei vir 17 dae aan een, want die see was te wild. As ek dink aan voorbeelde van endurance, dan is hierdie die man waarin ek dink, van iemand wat hy opgee nie. By the way, die boot het hy benoem, profeties, in die begin, die boot sy naam was Endurance gewees. hy het sy boot Endurance gemaakt, hier so kom red hulle die manne, dis die manne op Elephant Island, en die volgende slide is die foto waar hulle gered is met die stoomboot en die manne. Hulle, soos jy kan sien, het hy fotograaf saamgevat, paar scientists en soke stuff. Ernest Shackleton is 'n man wat my regtig inspireer. Wat hy gedoen het, is hy het, toe hulle die boot uiteindelik, toe het Endurance crash, en heeltemal in stukke dier die ijs letterlijk in stikke gespat is in die ijs, as gevolg van die drukking op die skip, op die hal uiteindelik. Toe het hy gesê, manne, ons moet 'n paar dinge vat. Ons het die plek op die roeibote nie, buiten die kos en warm kleren, weet ek nie wat ons gevat het, maar hierdie moet ons saamvat. Ons moet die Groot Statebond Bybel vat. En dit was nie vir hom een religious ding, dit was vir hom, hierdie is oorlewing. Want hy weet, dat as voorbeelde in die Bybel, van mense wat so erg dinge deurgegaan het, soos wat hulle nou deurgaan. David teen die Filistyne, David teen Goliath, Noach, wat die vloedboot skip moes bou, Job, hy het geweet van voorbeelde in die Bybel, hy het gesê, ons moet hierdie saamvat, omdat jy weet, dat hierdie voorbeelde van ander mense, wat erger goeders deur is, kan jy sien, dat God is met ons. Hulle het, kom ek gaan maar net hierdie slides, dit is die eerste slide gewees, dankie, June. Comfort in the scripture, is die eerste sleutel wat hy gehad het, om te kyk na die geskiedenis van wat God al reeds gedoen het voor die mense. Die tweede ding wat hy gedoen het, is hy het gesê, ons het nodig, nie net om elke dag saam te oorleef nie, maar ons het nodig om saam dinge te doen. Ons het nodig om saam die lewe te geniet. En dis 2 slides eindelijk wat ek combineer in ene. Die eerste ene het hy gesê, ons het nodig om elke dag saam te sing. Hy het die grammofoonplaat, die grammofoonspeler laat saamvat. Ek gee die foto op die volgende slide. Die grammofoonspeler moes saamgaan op die reddingsbote. Want hy het gesê, dit is nie net nodig om te oorleef nie, dit is nodig om te lewe saam. Wanneer mense deur swaar kry gaan, is dit nie net nodig om te oorleef nie, die feit dat ons lewe saam geniet. So hy het elke dag, het hy gesê, ons sal elke dag saam net reflekteer op skrif. Ons sal elke dag saam skrif lees en vir mekaar stories vertel van mense wat in die verlede oorleef het in God, deur groot miracles. So hulle het letterlik dit elke liewe dag, die 28 van hulle saam gedoen. Ons sal elke dag saam sing, en muziek luister, en lach, en dans. Ons sal laf wees saam, elke dag. En vir hom, hy het gesê, ons moet grappies vertel, ons moet snaaks wees, Mornay is die type mens, wat op mense op soop trip saamvat. Ons sal saam eet, dis een foto van hom, en die eerste kaptein, wat net, daar is een blabberstoof. Walvis blabber, is een blabberstoof. wat hulle actually saam kos maak. En ons sal elke dag saam speel. Hulle het die rugbybal gevat en een sokkerbal. En elke liewe dag het hulle saam sokker gespeel en rugby gespeel. Elke liewe dag. Hy het gesê, manne, ons gaan uit, ons speel. Almal speel. Ek gee nie om hoe jy voel nie. Ek gee nie om wat jy seer gekry het nie. Jy gaan saam met ons speel, want het is in fellowship en in community wat ons lewe saam. Elke liewe dag. Kijk gewoon naar die slide, die ene van C.S. Lewis. Friendship is unnecessary, like philosophy, and like art. It has no survival meaning in itself. Rather, it is one of those things that gives value to survival. En dit is my so goeie opsomming van Ernest Shackleton se filosofie oor saam wees en saam lag en saam speel. Hy sê dit is in die saam wees en saam die lewe deel wat daar 'n rede is hoekom ek aandruk vanmôre. En almal van ons kan al getuig van so iets. Daar's niks soos 'n klomp vriende om jou tafel wanneer dit verskriklik sleg met jou gaan, wat actually saam met jou lag en vir jou sê, "Die Here is goed. Kom ons geniet die lewe wat ons lewe nie." En dis vir hulle baie belangrik gewees. Die volgende slide gaan op aan, maar dit gaan oor celebration van community. Hulle het die lewe nie net saam geniet nie, maar hulle het die lewe nie saam oorleef nie, maar hulle het actually die lewe saam geniet. Hulle vertel, onthou hulle was baie baie lank op die ys. Hulle was verskriklik lank. Dit is nie 'n week nie. So na tyd is dit normaal. Hulle kan nie meer regtig onthou wat normale lewe was nie. Hulle onthou dit, maar hierdie is al so lank normaal. As jy vir 2 jaar lank saam met mense op 'n blok ys ronddryf en op Elephant Islands vaszit of op 'n boot saam sit, is dit pretty much normaal. Dit is my bestaan. En dan vertel op 'n stadium skryf hy in sy boek, jy kan actually die gratis kopie van dit online kry. Dis public domain, die foto's ook. Ek kan nie onthou wat die boek se naam is. Ek gaan nie vir julle onthou. Maar dit is actually gratis, maar jy kan net search. Hy skryf in ergens in die boek, as we clustered around that blubber stove, we were quite a cheerful company. Life was not so bad. We ate our evening meal while the snow drifted down from the surface of the glacier, and our chilled bodies grew warm. Hoekom? As gevolg van hierdie wat ons deel. As gevolg van ons het mekaar. Ons geniet mekaar. En ons sien dat die vroeë kerk het presies dit die hele tyd gedoen. Onthou wat ek gesê het, die vroeë kerk, elke een van die briewe is geskryf na gemeenskappe onder erge verdrukking en erge vervolging. Hulle vriende is doodgemaak, hulle eiendom is afgevat, hulle is opgeskuif, weggeskuif van society af. Elke een van die ontvangers en elke een van die skrywers in die Nuwe Testament en die Ou Testament was mense wat deur verskriklike swaar tye gegaan het. En dis die doel van hoekom die dokumente neergeskryf is vir die lesers oorspronklik, vir bemoediging. Dis hoekom Paulus sê, so that through the comfort of the scripture we find hope. En dis wat vir my so mooi is hierso. Wat het in 'n sekel te gesê, wat was een van die sleutels van sy endurance? Celebration of life. Ek skryf, dis my woorde, maar dis wat hy geskryf het. Ons deel die lewe saam. Dit is die moeite werd om saam te lag en saam na die grammofoonplate luister. Ons het net die paar plate, ons gaan hulle deur luister en die plate later aan begin trek soos 'n ou tyd, maar ons gaan hulle luister en ons gaan sing en ons gaan dans en ons gaan musiek maak. Hulle het ook 'n gitaar saamgevat. Moes 'n gitaar saamvat. Heeltyd langs die vuur. Ek weet nie hoe speel mens gitaar in ijskoue weer nie, maar hulle het dit gedoen. Celebration of life with Thanksgiving. En wat hulle gedoen het, is Ernest Shackleton gesê, hy laat niemand ooit toe om depressief te word. He. Hy het nie toegelaat dat iemand depressief word. En jy sê, dink, ijskoue, vriesende weer, buite, sonder 'n boot, die hoop, die verwagting dat jy gaan oorleef is zero, maar hy het nooit ooit toegelaat dat iemand negatief word. He. Hy het gesê, want as een ou negatief word, word allemaal negatief. As een ou doodgaan, gaan allemaal dood. Hy het nie toegelaat dat iemand doodgaan. He. Hy het nie die optie om dood te gaan, he. Want as jy doodgaan, gaan ons allemaal doodgaan. Want sodra die eerste ou begin doodgaan, gaan allemaal sê, wel, wat is die punt om vast te hou? Wat is die punt om vast te hou? So wat hy die hele tyd gedoen het, hy het gesê, rig jou oë op die dinge wat daar bo is, rig jou oë, jou gedagtes, op dit wat goed is, en dit wat mooi is, en dit wat prysingswaardig is, en dit wat eerlik is. Hy het gesê, hoe hou ons aan? Hoe druk jy aan? Jy fokus alleenlik op dit wat goed is. En dit is my so mooi, Filippense hoofstuk 4, ons fokus op wat goed is, bring ons gebede vir die Here en hulle het saam gebid daagliks en vir die Here gepleit vir redding en vir hulle familie by die huis wat hulle lank gesien het. Maar wat hulle daagliks gedoen het, is gesê, kom ons bid en ons dank God vir wat ons het. Wat het ons hierdie? Ons het mekaar, ons het lewe. Ons het 'n rob wat ons nou net geëet het en dit is baie, baie lekker, 'n robbraai. Ons kan 'n robbraai doen. Celebration of life. En daagliks het hy gesê, ons hou vas aan die drome. Afflictions, ek hou van Paulus te skryf hiersom. Dit is een van 'n klomp skrifte in die Bybel waar Paulus net 'n lys maak van waar dit is. Wat hy net vir die ouens sê, okay, ouens, perspektief. Ek is hierdeur, en wanneer hy sê, dit is my great. Ek gee nie om wat ek al deur sê. Lees bietjie wat hy skryf. Whatever I suffered, I glory in my afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger, slander, poverty, in Filippense en in Galasiërs skryf hy van I've been shipwrecked twice, I've been beaten with lashes 40 times, 3 times. En dan maak hy 'n lys van alles wat daar is. En elke keer as hy 'n lys maak van die goeders wat daar is, dan sê hy, but it's not worth comparing with the glory that is to be revealed for us. Hy skryf, hy sê, maak nie saak waar daar ek al is in my lewe nie. Dit vergelyk nie met die heerlikheid wat daar vir my wag in Christus Jesus nie, met die rewards wat daar is as ek faithfully die Here dien en aanhou nie. Hy sê, hoekom endure ek? Ek doen dieselfde wat Jesus gedoen het. Ek endure soos Jesus wat na die kruis toe stap, Hebreërs hoofstuk 12 vers 3, met sy oog gefokus op die prys en die heerlikheid en die beloning wat daar is vir hom in die hemel. Paulus het presies dieselfde in sy lewe gesê in die einde. En van die geskiedkundige skrywers sê dieselfde ook. Hy het vir Timoteus gesê, Timoteus, dieselfde wat hy geskryf het. Vlug, hardloop weg, die soldate is op pad, gaan jy aan Pastor Eddie kerk, my tyd is verby, ek gooi my lewe uit soos 'n drankoffer, al wat daar nou vir my oor is, is die kroon van heerlikheid wat daar vir my wag, en toe kom die ouens in, en toe sê hy beheder ek later, toe sê hy kop afgekapper ek later. Fokus op die beloning, want die beloning maak die suffering die moeite werd. As mens 'n matriek is, dan is matriek studies vir jou verskriklik erg. Dit is baie, baie rof. Dit is baie, baie se bergwerk. Jy gaan nooit hier deurkom nie. Jy weet nie hoe gaan jy hier deurkom nie. As die eerste jaar is jou wiskunde, hoe op aarde gaan ek hierdie goeders maak? Ouens soos ek maak dit hier die eerste keer nie, maar... If at first you don't succeed, just try harder. Soos recalculate. Maar dit maak die saak. Elke ding wat hier in jou leven gaan, is die ergste wat nog ooit met jou gebeur het. Elke stap jy hoor. As jy terugkijk, is dit soos af. Come on, ouens. Dit is die moeite werd geweest. Ons het hierdie week in die sel dit gedoen. Ons bespreek die lesse van wat ons geleer het in die Here as gevolg van die swaarkry waar deur ons gaan. Dis precies wat Skalk nou gesê het. Dis deur die swaarkry dat jy kapasiteit vergroot van wie jy is, kapasiteit van liefde en waardering en respek vir God, kennis vir God en lewenslesse wat die moeite werd is. Sodat ons meer effektief vir die Here kan wees. En dit is wat Paulus oorskryf. Hy sê, hierdie dinge is nie die moeite werd nie, dis een levenslede, dis iets wat ek gaan, maar die beloning is die moeite werd. Ek wil julle regtig aanmoedig, as jy iemand is wat deur moeilike tyd gaan, bid wat Paulus gebid het vir die kerk in Efesiërs, ander plekke ook, maar in Efesiërs, en sê ek bid dat jy oë mag oopmaak, dat jy mag sien wat die grootte van jou beloning is, wat vir jou wag. En dis wat Paulus hier skryf, ons gaan aan in hoop, en in Shackleton het dieselfde vir hulle gesê, ons hou nie een dag op glo, dat ons gaan dit maak hê. Die rede hoekom ons deur vandag se moeilikheid gaan, is omdat ons dit gaan maak. As jy nie deur vandag se moeilikheid gaan nie, gaan jy dit nie maak nie. Die rede hoekom ons gaan, we press on in hope. En die laaste ene, wat ek net wil bygesit het, wat my waar is van Shackleton se lewe, sy privaat lewe, is hoe hy actually ingebed om self bekragtig en bemoedig het in die Here, dageliks. En ek doen dit regtig, ek doen dit baie gereeld. Ek verwys nou meer na wanneer dit regtig deur 'n moeilike tyd gaan, is dit wat ek doen vir 'n lewe. Maak tyd om stil te word, want die Bybel sê, die wat wag op die Here, kry nuwe krag. En dis nie 'n fuzzy ding nie. Dis nie 'n fuzzy ding nie. Ek onthou van die, op 'n stadium het ek nagraads gestudeer, ons het die kerk geplant in Pretoria, besig om troue dinge te reël, en ek het gewerk as 'n ingenieur in die lugmag. Dit was 'n bietjie rowwe tyd vir my gewees, dit was nogal, net in terme van skedule en ure, dit was regtig baie. En ek het geweet, dit is nie nou tyd om voltyds in bediening te wees nie, en ek het, om eerlik te wees, ek was so bang om voltyds in bediening te wees, want ek was so bang ek word lei. Dit is een van die grootste vreeste wat ek het gedink dominees is lei, predikers is lei, hulle doen niks die heel dag, en ek het is regtig my persepsie gewees, want wat gaan ek maak in 'n kerkkantoor as al 90 mense in die kerk is? Come on, verstaan, wat gaan ek doen? Almal werkende mense, wat gaan ek dan maak? Ek het nie geweet nie. Vandag weet ek wat om te doen. Anyway, maar so ek het regtig hard gewerk, en die ure in Bybelskool, dit is die eerste keer dat ek Bybelskool aangebied het, so die ure in Bybelskool, dit is baie, baie voorbereiding, baie werk geweest, jong man, baie meer werk as 'n ou man, wat wyser werk, wat net bietjie meer het om op terug te gaan. En ek onthou 'n paar keer, dan sal ek by die huis kom, gejaag met my motorfiets tot by die huis, goeie donderstorm, Pretoria donderstorm, maar hier, baie lekker eindelijk, kom ek daar in, dan weet ek, ek moet oor 'n uur by Bybelskool wees, maar my kop is nou so gaar en ek is so moeg en ek moet nog een of twee dinge net gou deur gaan weer 'n keer. Dan sit ek en kyk na my voorbereiding werk en besluit ek gaan nou dit voorberei. Vir nou moet ek eers krag kry by die Here. En dan maak my oë toe, maak ek deur toe, ek bid in tale, ek mediteer op skrif maak nie saak wat ek doen nie, enige van die goeders wat ek doen, my fokus is nie dit wat ek doen nie, my fokus is Here, jy gaan my met krag gee nou, ek weet nie hoe ek vir die volgende 2 uur kan teach nie, ek is net te gaar, my kop is net te gaar en ek is te moeg, en net ek net wag op die Here tot hy vir jou krag gee. Eerstens gee hy jou moed, courage, strength in termen van moed om het te doen, en tweedens voel jy actually refreshed in die Here. David se story, jy ken die geskiedenis hierso. David was 'n huursoldaat gewees, 'n vlugteling van Israel. Hy was actually buite die land omdat koning Saul hom binne in sy eie land gesoek het. So hy en sy huursoldate het geveg vir die Filistyne, actually gewerk vir die Filistyne. En terwyl hy vir hulle geveg het, hy was op pad om oorlog toe te gaan. Toe kom ander bandits, barbare daarin. Brand sy stad sikkelijk af, waar hy geblei het. Ontvoer sy vroue en sy kinders. So kom jy net ene het, dat jy net ene kan gaan soek weer. Vroue en kinders, voer hulle alles weg, brand alles, maak al die, steel alles wat hulle kan steel en brand die res af. En toe hy en sy huursoldate terugkom en sien dat daar net mooi niks is nie, dat hulle is al klaar vervolg in hulle eie land, nou word hulle vervolg in 'n ander land, omdat hulle vir David volg. So hulle sê, ons weet wat ons gaan doen, ons gaan vir David doodmaak, hoekom ek weet, jy is die leier, ons vir jou stedig. En die Bybel sê, David gesê, hold, en hy het na sy tent toe gegaan, sy priester geroep en gesê, kom gegaan, gee net vir my kleed, ek het nodig om die Here nou self te soek. En die Bybel sê, and David strengthened himself in the Lord his God, en hy vraag vir die Here, okay, wat moet ek nou doen? Maar net hy strengthening, net stabiliteit en net strengthening, dit is absoluut nodig om het self te doen. Maar die Bybel sê, meer as net strengthening yourself in God, is, ons het nodig om mekaar ook te bemoedig. En as ons sien, Paulus doen het gereeld, en Paulus is 'n goeie voorbeeld, omdat hy so baie geskryf het, dis ook om ek so baie aanhaal, hy het so baie geskryf vir vervolgde kerke. So Paulus sê, buiten die feit dat hy sê in Timotheus self, en Thessalonicense ook, Christ who is my strength, dis my so mooi frase wat hy gebruik, Christus wat my krag is, wat my deursetting is. David skryf moes oor dit, the Lord is my strength and my song. Moses het gesing in Exodus 15, the Lord is my strength and my song. Oorals in die Bybel praat ons van die Here as my sterkte self, maar meer as net die Here as my sterkte, sien ons dat David sê dat ons moet mekaar, of Jesaja sê, ons moet mekaar ook versterk in Christus. So ons moet uitvind, wees die ouwens wat net bietjie moeg is, wees die ouwens wat moedeloos is, wees die ouwens wat net een rowwe week in die hospitaal gehad het met hulle kinders, Adele en Robbie, sy 2 kinders nog steeds in die hospitaal, wees die ouwens, die prakties, die mense om hom, wie gaan deur 'n moeilike tyd, moet nie jouself isoleer nie, vind hulle, en die Bybel sê, bemoedig hulle, hoe bemoedig jy hulle? Eerstens deur gebed. Paulus bid vir die ouens daagliks, hy sê, and this I pray for you, want hy sê, hulle gaan daagliks deur vervolging en versoeking. Dan die volgende vers, I pray, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, and I pray that you may be strengthened with might in the inner man in Christ Jesus. Ek bid vir jou vir krag. Ek bid dat God jou krag mag gee. En dan tweedens, dan sê, dis nie of ek jou bid nie, maar hy skryf ook verskriklik bemoedigende dinge vir hulle. Byt vas, druk deur. Dink aan die voorbeelde in die geskiedenis. En hy sê vir hulle, Jakobus skryf ook, hy sê, ek wil julle moet kyk, julle wat deur 'n swaar tyd gaan, onthou die ou profete, en onthou vir Christus Jesus self, wat ook deur hierdie swaar tyd gaan het. Hulle haal die hele tyd aan en sê, bemoedig, kyk waar deur jy gaan, moenie moed opgee nie. Want as jy nou moed opgee, dan is dit die einde. Maar dis die moeite werd om deur te druk, want daar is 'n beloning. Ek het nou vir julle gevra, wat is die mense wat julle dink, wat goeie bemoedigende voorbeelde is, of wat voorbeelde in die Bybel is? Dankie Frans. En wat vir my so mooi is, is so baie van die voorbeelde wat ons aanhaal in die Bybel. Of jy nou Abraham aanhaal, en of jy Job aanhaal, en of jy nou Noag aanhaal, weet van, Toepie het vir Noag aangehaal, of jy vir David aanhaal, of jy vir Jesaja of enige van die profete aanhaal, of jy vir Simpson aanhaal, of jy vir Joshua aanhaal, vir Caleb aanhaal. Elke een van die mense is mense wat lank deur baie dinge gegaan het. En ek wil amper sê, dis die enigste rede hoekom hulle in die skrif is. Want hulle was voorbeelde van bemoediging deur swaar tye vir iemand wat vashou in Christus. Lank deur swaar tye vashou in Christus. En dis wat die Bybel vir ons as voorbeeld gee. Dis die voorbeelde wat ons soek in die Bybel. En dis die voorbeelde wat julle moet wees. Ek wil vir jou 'n vraag vra vandag. Dis weird dat ek vir 'n Britse, eintlik Skots gebore, soos erger. Maar 'n Britse man as voorbeeld gee in 'n preek. Maar as jy terugding in Ernest Shackleton, jy kan ook terugding in William Wilberforce, Martin Luther King, Martin Luther, al die groot voorbeelde van godsmanne wat groot dinge vermag het, Ek wil vir jou vraag, wat gaan van jou onthou word? Ek wil regtig vraag, wat was ons nou die dag by jou pa se begrafnis gewees? En die legacy is onprachtige goddelikheid. Maar wil vir jou vraag, wat gaan van jou onthou word? Wat is jou legacy? En die enigste manier om ordentlike nalatenskap te los, is deur endurance. Vaste byt in 'n lang tyd. Is 'n paar mense in die kerk wat goeie besighede begin het. Ek nou verwys na Kame en ek kyk achter na Liesel hulle en ek kyk na Jacques hulle. Een paar van julle wat regtig besighede begin het, Pieter wat in die proses is, een paar van julle wat begin het, is relatief makkelijk om iets te begin. Is relatief makkelijk om een kind in die leven te bring. Gaan besoek in een hospitaal en ons meisies van 13 tot 20 oor die algemeen. En hoe jonger is, blijkbaar hoe makkelijker is het om kinders in die leven in te bring. Het is redelijk moeilijk om een goddelike kind groot te maak. Het is redelijk moeilijk om een goddelike kind groot te maak. Want dit verg endurance, consistency. Consistency, dit is niet zien. Het verg endurance. Het verg iets. En dit is een van die karaktereigenskappe onthou. Dit is een van die vrug van die gees, is faithfulness. Ander plekke noem hulle het patience. En patience wat hy bedoel is patient endurance. Ander plekke verwys dit na as long suffering, afhangende van die woord wat hulle gebruik, maar alles het precies dieselfde konsep in die Bybel. Om deur te druk, om vast te hou, om nie op te gee. Ek gaan vir julle afsluit nou met Churchill, Vincent. Winston Churchill is amazing. Aan die einde van sy lewe, redelijk aan die einde van die hy was terloops die laaste mens wat 'n telegram gestuur het vir Ernest Shackleton, net voordat hy op die skip geklim het, en gesê het, want hy het gehoor dat Engeland moontlik nou in oorlog ingaan. 1914, Engeland teen Duitsland, gaan die oorlog intree, en so Ernest Shackleton gesê, luister, ek wil net sê, my skip staan in die hawe, ons kan ons route nou verander, ons is gepak en ons het klomp solid mense, ons kan gaan help in die oorlog nou, net soos julle wil, ek is 'n krijgsman, ek kan dit nou doen. Toe sê hulle nee, en Winston Churchill was die ou wat gesê het, ek is die hoof van die weermag, van die vloot, admiraal, nee, gaan terug, doen wat jy moet doen en kom terug. Ongeveer 40 jaar later, in die einde van die, of net soos die Tweede Wereldoorlog weer in die gang is, dan gaan Winston Churchill na sy eie skool toe in Harrow, 1943. Dit is rowe 40 jaar eindig geweest vir Engeland in die tyd, hele Europa. En hy gaan terug na sy alma mater na die skool toe, want hy wil weer een keer luister na die liedere wat hy gesing het as 'n jong man en die skool waar hy groot geword het besoek. En eindelijk is dit maar een media verklaring type ding geweest, want allemaal was nou daar, want die president net voor die oorlog in sy eie skool besoek. En hy kom toe na sy eie skool toe, en toe sy inkom, gaan staan hy daar, luister na een paar liedere, en hy moet opstaan en preek, en hy gaan staan op die podium voor. En die ouens skryf, daar is actually recordings van hierdie, audio recordings van hierdie op die internet. En hy gaan staan daar voor, en hy kyk met so strak gezig na al hierdie jong mense, en hy onthou seker dat hy was ook een van hulle gewees. En daar is net een ding wat hy sê, en hy kan nie dink, help om te dink dat hy gedink het aan sy vriend Ernest Shackleton nie. En hy staan voor hulle, en hy bulder net so uit. Hulle verwys na 3-word sermon, verwys na dit. En al wat hy gesê het, hy kyk na hulle en sê, never give in, never, 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 never. Never give in, en dan sê hy net so, ek gaan nie dit nou heeltemal dramatiseer nie, want dit is hopeloos te ridiculous. Maar dan sê hy net, nie der moeilike tye, nie der swaar tye nie, maak jy saak hoe groot die oordonderende donker mag teen ons is nie, ons gee nooit in nie, ons gee nooit in nie. En ek wil dieselfde vir julle sê, Paulus Petrus sê dieselfde, hy praat van die erge vervolging in 1 Petrus hoofstuk 5, en dan sê hy, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en dan sê hy, resist him, and stand firm in the faith. En het is dieselfde met alles, en onthou die resisting waarna hy praat, is die resistance om op te gee van Christus en weg te hardloop, te midde van Romeinse vervolging. Dit is nie een geestelike ding, dit is een rarige mense wat kom met swaarde met messe, om hulle in die brand te steek en dood te maak. En hy sê, resist him firm in the faith. Wat is die resistance wat jy moet doen? Die versoeking om weg te draai en op te gee. Want dan raak jou leven hopeloos en dan raak jou leven actually niks werd nie. Ek het nou te lang gepraat in die einde. Ek wil julle regtig bemoedig om nooit op te gee nie. En ek wil julle moet kyk na die voorbeelde van Jesus op pad na die kruis, van Paulus, wat deur al die rowwe dinge gegaan het, van Petrus, van die Ou Testament voorbeelde van Abraham en Job en Noag en David en Caleb en Joshua, van al die voorbeelde van die Bybel van Job, van die mense rondom ons. Kyk na die voorbeelde in die skrif, en leer hy die een ding vandag. Een mens gee nie op, he. Maar nie opgee nie beteken, jy het nodig om jyself te bemoedig in skrif. Nie opgee beteken jy het nodig om te celebrate die lewe wat die Here nou gee. Want die glas half empty, glas half full story is rof. Wanneer mens opgee en dink dat alles is verkeerd, is wanneer jy begin moet opgee. Maar wanneer jy perspektief kry deur danksegging en hierdie mense rondom jou om te celebrate, sê Here, ek dankie vir hierdie, vir hierdie, vir hierdie. Dan het mens die vermoë om te sien dat God is nou aan die werk. Onthou wat die Bybel sê, God is always at work in us, giving us the desire and the ability to fulfill his will. Ons bemoedig mekaar deur die lewe saam te celebrate wat die Here vir ons gee. En ons bemoedig onsself deur krag van die Here te kry en die mense rondom jou. Ek wil regtig jou vrymoedigheid gee. Ek ken mense en ek ken te veel mense. Ons dink dat die lewe is veronderstel om alleen deurgemaak te word. Dit is so stupid. En wat gebeur is ons het al meer, en ek het baie respect vir sielkundiges en vir beraders, en ek meen, dis wat ons doen ook baie keer. Maar ek wil amper sê, baie keer, wil soek ons heeltyd professionele hulp, terwyl wat jy eindelijk nodig het, is jou familie rondom jou. Die kerk rondom jou. Jy het die mense rondom jou nodig. Want zwaar kry is baie moeilik alleen, maar wanneer jy net in 'n gemeenskap is van mense wat sê, okay, kom ek bid vir jou, kom ek bemoedig jou, kom ons celebrate die lewe saam, dat is inherente krag van God. God maak homself beskikbaar in swaar kry, in die familie. Nie deur professionele mense nie, maar deur mense soos jy. En ek wil vir julle sê vandag, dat is mense rondom ons wat swaar kry. Miskien is julle mense wat swaar kry. Strengthen the weak hands, make strong the knees that want to buckle. Bemoedig mekaar in liefde, draai mekaar deur. Ek gaan nou 'n bietjie tyd gaan, ek gaan afsluit met gebed, maar dan wil ek hê ons moet bid vir mense wat ons weet van wat swaar kry. Maar ek wil eers bid vir mense wat deur swaar kry nou gaan. En swaar kry is enigiets, ons word nie noodwendig vervolg vir ons geloof nou nie. Maar familie is dood, vriende is siek, kan deur swaar kry, mense met kinders, party is tieners, party is kleinkinders wat net siek is vir lang tyd. Dis simpel goeders, maar dis die goed wat mense knak na 'n lang tyd. So bemoedig mekaar en bid vir mekaar. Vader, ek dankie vir die voorbeeld van Ernest Shackleton, Here, van 'n man wat op 'n manier hier toegelaat het om deur sulke hel te gaan, sodat so baie mense kan kyk na sy lewe en sien dat vashou aan God in baie praktiese omstandighede laat mense oorwin, laat mense lewe. Laat mense die lewe geniet. En ek dankie vir sy voorbeeld, Vader, en ons kyk terug na Jesus aan die kruis en Jesus in sy swaar kry. Ons kyk terug na die apostels, ons kyk terug na die geskiedenis, Here, na so baie contemporaire mense, maar ook mense uit die Ou Testament uit. En ons dankie vir voorbeelde van mense wat baie lank, baie vasgehou het aan U, te midde van baie swaar kry. En ons vind bemoediging aan, Here, om te weet dat U het hulle deurgedra, en U kan vir ons deurdra wanneer ons deur swaar tye gaan, en U kan ons help, Here, om die mense te bemoedig rondom ons. So ek bid nou, Heilige Gees, dat soos ons bid, dat hierdie net 'n akademiese oefening is. Die Vader, ek dankie, Here, dat daar krag is in gebed, wanneer ons tot U nader, in Jesus naam. Amen.